거들어치미 상고 양아치 거들어치미
자이테네
자이테네
알아마
자이테네
de Washington kuta batacha America la kimazai tena kwa singa TV OA Afrique na ndoti 101.7 FM na batachi bongi nga na ndoti banda tere voaafrique.com daso bikwa oko lango mbalambala tinzeki mbere chingusa ki usena ndoni baloko na gumbaya waha lundi 7 octobre 2019 awa gosinga tala ke firme Max Kwewe danga na Felix Epassis Zembo I Baha awa mango ikwe Fadesu Asamu. Sango ti Beafrika ngo rugbya afa tene lo yeke na mbeto oko pepe na ndo ti tambulango ti matanga ti le ti kobe waka journée mondiale de l'alimentation et de la femme rurale. Na bango ndo ti Marie Noël Koyara gbenyo gbya ti yatogo ti Beafrika lo bati lo lo tene Nkurubiati kodoro aluti njone aweti bando na ndoti njone seduti waka sekurite chamo linge ti kodoro na ngoiti matanga so aike bande gigi na ati yenga use na batati bombari kodoro komandati la waka. Lakwe sango ti Beafrika njoni sango ndali ti a molenge ti kodoro ti ya ti gbata ti bosongwa kodoro komanda ti wam. Tatene yanga ti dati kanga ti gbata ni a londo ti zi awe dati kanga swa kanga lani sango afatene a londo ti zi nga ke mbili mbili ndo kwa ti minuska si a lekerani na peko ti akbaleso a silani na kodoro so titena kusala ti fangongbanga na mbageka alingbi ti tambula fadeso polele ayeke gi na laposo so ansi azi yanga ti da ti kanga so na ya ti mbeni matanga so atambula na gbele ti akuta zo ti kodoro na mbageka yeke kiri ande na ndö ti sango so na gbata ti abeche sango ti kodoro wande na to to ti kodoro ti Tchad mbeni zo ti kanga oko awara kuâ na ngoi ti mbeni kpale ti mutinerie wara londongo ti agba ti azo ti kanga ti gi lege ti kungbi yanga ti da ti kanga ni ti sigi na ngangu sango afa tene ayeke gi na peko ti mbeni kuta bira so aninga sara mbi ti tene ngbonga mingi na popo ti atorogo ti leta na azo ti kanga so si atorogo ti leta awara lege ti tene ala mingo londongo wara mutinerie so ambeni azo ti kanga nga wungo ti ala bale oko na oko awara akutaka gi na ya ti oko kpale so ayeke mbilimbili Hassan Jamus Hashim so leke kuta wa fangongbanga wara procureur ti kodoro ti Tchad si lo mu sango so na ndokua ti vungango sango ti AFP na Nigeria lakue sango ti akodoro wande atorogo ti leta wungo ti ala gumbaya awara nga kuâ na ya ti mbeni tumba wara attaque so ambeni awa gbungongo mbe abi na ndö ti ala na bangado wara nord-ouest ti kodoro ni sango afa tene amara ti akpale tongaso ayeke sika mingi na mbageka ndo so afa tene awa gbungongo mbe so ala yeke gbuka mingi avillageois wara amolenge ti kodoro nga si ala yeke mu ka anyama ti ala na ngangu lakue sango ti akodoro wande na Mali awara kuâ ti atorogo ti leta use so ala ngbalani na gere sango ni na peko ti mbeni tumba so atorogo tumba djihadiste ague lani abi na ya ti mbeni kando ti atorogo ni na gbata ti bulkesi na warango akuâ use so ungo ti atorogo ti leta so kue awara kuâ na ya ti kpale so ague na nduzu asi bale osio sango afa tene mbeni so bira alondo na popo ti atorogo ti leta na djihadiste kpale so na mbeni so abagi gi lani na mbeni gbata so iri ni ayeke mu ndoro ayeke akuta kpale use so atorogo ti leta awara kuâ na ya ni mingi ndangba sango ti akodoro wande sango laso mingi asango ti alu ti gi na ndö ti asango ti vundu tatene na kodoro ti mozambique mokonzi ti awa bembengo ndo wara observateur na ndö nzoni tambula ti mandako ti sorongo akuta zo ti kodoro so ayeke tambula ande na mbageka na lango baleoko na oku ti nze so yeke na ya ni awara kuâ ayeke mbilimbili ambeni azo so ade ti hinga ala pepe si afa lo ala yeke mai na ndö ti 101.7 FM na gbata ti bongi sango ti Beafrika tongana ti so e tene fade ngurugbia afa lo tene na mbeto oko ayeke da pepe na ndö tënë ti tambulango ti matanga ti ale ti kobe wara journée mondiale de l'alimentation et de la femme rurale so ale kerni chitena tambula na bombari ye dabeti solani kukumbeniso ale kergani lani awa alege pepe chitena bagige ndali chi ambe nakbali chise duchiso asi nambage kalani ima Marie Noël Koyara gbenak bata togo tibe Afrika
yeso si silani na ngusa onso na mbatati bambari akeji vundulani mingi eto onsola inga na ngoko ko gouvernement ke sorombe kodo beni mbage ti kodo ti so ike go ka ti tene gouvernement na institution kwa ke gwe ti tene isara na la kota matanga ti yaka mena lege ti kusala ti matanga ti yaka swala ba akeleke alege akeleke da akeleke dati nganga akeleke a l'école ay tonso donc akembeni ngo iso gouvernement ke mo ti tene yeke na yeke ake leke akwa mingi na cha kodoti titine kodro amai iba bira susi aga ati na kodoti sasi kodoti mingi akina poko lani asa jumana berberati ala bani asa na bamba na mbaiki don adasa bambari a mwange ti kodro atruku pali susi asa lanti leke ti kusasa bobazo pi pense ake vundu mingi et puis ake yeso demati population ake dwande na nduchala ala ki gisande na pe nguchi ti population so ake tuku so ake tuku nduchala wani ala susi ala bobale ki kwa solani so ake tongaso si nanguso gouvernement yeti tene akira encore ti mugo maboko mais programme soni agita timbiti agriculture sa sa terandoni mais na mbage ti sécurité ike sa rende sécurité par rapport na kwa so go sa tona jima a programme de vaccination et sa sécurité par rapport na kwa pe accord de centre africa kwe akajunti tene sirile aga e akeso abube ti gouvernement la ton il forme a mange ti aturgu ti si wara kuma ti kwa yeke yeke ike tukande la ti tene ala sara kwa ti de sirile aga tia population. Donc il faudrait que atrugu pale aita ti sous sa inga tene population centrafrique ba mawana ondonawe. La société que population ti i amuli tu anduzu lo warangia parce inga yesu si ke gisa a vundu si ke sa na nguti eta zaka tukuzu ake gwera nduti yosi. Sina ke ia pe ke amuli nge ti yande banda na ke bandi passe na tungu leta zo susi e ke zasa ka yuruzu. Donc na mbage ti i tonga so be ti kodro amuna yanga na ndoni na kota zuti gouvernement e ke pika
Titene, Siriri, Agana, Yati, Akodoti, Centrafrique, Kwe. So, alors, nous sommes avec Marie Noël Koyara, Turugu, Tibet, Afrique.
Kwaso wala kisara sotu na yanga tisangu azu wake mala mingi na koroti kaya gonda na kwaso ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonsosi akisara si kodro amai ti tene tatene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti a dunia akembene ngangu mingi gonda na kwaso wala sara ge yunda kitena mai la kwa la vunga na i nzoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akendeni
ale kimazia itene na ndoti vewa Afrika ataso sango sa kenjoni ndali chazo kwa pepe na kenjoni ndali chia njoni amo ningati kodoro tatene tungana chiswe itene fade yangati dati kangati batati busungwa na kodoro kumandati wam a lundo tizi yangati dati kanga swa kanga lani ndali chia kbalesu asi na kodoro sinamungo maboko ti minuska yangati dani azi na peko tiso ndo kwa ti minuska ale kerani ke tungana chiswe itene fade gina la poso san ona timbeni kuta matanga si azi yangati dati kanga su matanga su atambula fadena gbele akuta zuti kodoro ima dieu de nemboli nagera soleke waenda ti ando kwa chingbanga ngana chikanga wara directeur régional ti service pénitentiaire nambagika
Nayeta langoswa on na usususo atina eti kodro datikanga ti busangwa abubalani mais na volonté ti gouvernement et na maboko so a partenaire amunei a reirni na yangati français réhabilitation akiri aleke datikanga ti busangwa tonganti so ala hunda nani asara ngusi so datikanga ni a commencé ti sara kwape bien y parler a ilanida ambina ye atiaye aye tongana problème ti sécurité moinga datikanga sarango kwa na datikanga akem beni ngambuye mokubungiaye kwesi kwani atambula nchoni ambira ya tia ilani asara si depuis so alekina datika ngaso asara ngusi yanga datika ngani azia kwe gouvernement abi bi leti londoni na so ministre de justice atene il faut siriri agana posangwa e siriri ni agana legiti ndia kodroso ndia idape siriri akanga dape nila gouvernement a bolitilo si atoka mission so titene asienga ti datikanga ti bosangwa l'ensemble du pays tenala asienga ti datikanga nyao vendredi 4 octobre mbeni kota tangonganga akelani gi na bosangwa na pekoti fangonganga so azo abitene na litala si abate le biani alala sarateni ni akondanala wa singiriti kanga ati na gotela amwala biri akiri nala na datikanga ti bosangwa so titene na moke laso datikanga ti bosangwa yengani aziawa
tatena kifade Dieu de Nemboli Nagera wa indati andokwa ti mbanganga na chikanga wa directeur régional du service pénitentiaire na mbageti kodoro komanda ti wam
la na la boîte amérique sur la quoi quand une petite problème a passé le manque qui est réuni la quoi qui est vraiment rassuré à des communautés ceci à la Kena aujourd'hui.
Alaki maila kwen andoti 101.7 FM na gbatati bonginga la ti kodoro wande andoti banda terre sango tibe Afrika ndokwa ti bada sango tibe Afrika wara au conseil de la communication aike ndokwa so aike bembendo nando angobo ti vungango sango na be Afrika yeso alingbi ya moninga ti kodoro inganga andoti ndokwa so aike ngati so tungana mbeni zo wara mbeni dalimo wara dasinga wara mbeti sango asara shoni tene na ndo chala si tene na ketene chimvene ala lingi ngati pusu nduhu na ndo kwa so titene ya unda titene ya bizingiri na liti ndo kwa so si avunga shoni sangu na irichala ima Jose Richard Pwambi ti ndo kwa so
et conseil de communication avec le service de la formation de Bada Kifango. Avec une des choses qui étaient en Amérique, nous avons débuté un de Kifango, donc on a reçu ça un de Kifango. Nous avons eu un marché qui nous a fait. En Amérique, nous avons débuté un de Kifango, de Fomeno, nous avons fait un de Kifango aussi, et nous avons eu un marché qui nous a fait. En Amérique, nous avons débuté un de Kifango à la télévision, avec un de Kifango, c'est qu'il y a un de Kifango, nous avons fait un de Kifango. Il y a des gens qui ont été en train de se faire, 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 qui ont été si à la mise en commun, il y a un bon à la ville, dans la ligne, il y a un petit peu de temps, 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 il y a un petit peu de
démocratie amène à la Corée du Centre-Africa. Legini pepe ala ke saratunga na
na kwa kifo ndofika na ati ni anza kusi abande bibi na ndifa kusi ndo ni ku ya ordonnance de 2022/2025 avec yani une partie ensemble bala kifo ni ni chali ni abatene de kifo na ndifa kusi ndo ni sera avec bala kifo ni kifo ndo ni medication c'est une promotion si liberté de presse c'est bala kifo ndo si avec sera a mon amadi ko non ni ko da sokin ya ko ni ndin ya da sin da ramin da kisan ya ramin da fa'ana wa ramin da bi na fara ko ndin ma ta 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 ni ga ten ken ma ta 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 ma ke su da ti ni ma da ti ba da kisan ya su ko ke ki fa ni su ya fara ni su wara ko ta ji de kan si ya na ba da ti ni ga ti ba da kisan ya a ke yin da na ko ni ko fa san da mo mu ci mo wara nan da ko ni ko ni ce da ma mu a ke ni da ti ya ke fa ti ko ci ni ko a ke ni da ti ni da ti ke ni si ba da kisan ya ke ba ya ke ni ko ça tombe bien à Tanzania à la fin de cette année en société mon ami qui va la petite famille nous amène à nous ça tombe bien mais ça n'a pas de
tatene gbotongo meso ake ge ndali ti awagusinga oko pepe ayeke nga ndali ti amolenge ti kodro kue tongana ti so elondo ti baa na ya ti anja ti kusala ti ndokua ti bada ti vungango sango so alingbi nga ti tene ata mo yeke gi senge molenge ti kodro si mba ti mo senge molenge ti kodro lo sara sioni mbeti na ndö ti mo ata na ndö ti gbanda tere ata na ndö ti ambeni ambe ti sango mo lingbi nga ti tene mo pusu nduru na ndokua so mo fa mbeti so lo sara na tongana mbeti ni ake na lege ni pepe nja ayeke pikaka te ti lo so nga ti tene aita sara ange na asioni ambeti so ala yeke su ata na ndö ti gbanda tere ata na ya ti ambeti sango so elondo ti mo ayeke fade richard josé richard poambi so lo yeke wahinda ti ndokua ti bada sango ti beafrika wara au conseil de la communication
Il nous dit la mingi na la voix de l'Amérique na zoni kwa solo kusara ifa ne na kia kodro zindende anzoni ya te damingi brimbi na so aba kodro ti ebe Afrika ite lo fanga te ne dia soni la te diape na anzoni yo kwa te da anzo so kana kodro ti kara anzoni kwa kwa te da singi la mingi na voix de l'Amérique
kwa singa ti na ndö ti akusala ndende so awa beafrika yeke sara nga na ndö ti angobo ti kusala so ala yeke na ni wagusinga ti voa afrique félix epasis zembro ayoro singa ti lo na mbeni molenge ti kodro so ahinga lo na iri ti evans deba so lo yeke nga na li ti mbeni ndokua so lo mveni si lo sigi na ni lo yeke na gbata ti bongi i ma lo
mbi na entreprise mbi ti génie civil so mbi yeke sara kiri ti akua ti alege ngo alege e mbi na ong ti mbi kue so ayeke sara affaire au développement asara éducation asara formation
so ayeke kota ye mingi lawe
comme kodro ni hinga kodro ti laso e be ti za na ti ape ife aike so yo kodro na mbibu la
ong so mo zia asese asa laso nze uke wala ngu uke
deja ong ti mis en place depuis 2012
wungo ti azo uke la yeke sara kua na ti ong ni so
abénévole ayeke da e puis asalari kue ayeke da asalari ayeke au chaud et puis abénévole ayeke 14
aeto na akua ti lekelengo lege ni so ayeke tambu atongana nye
akua ti lekelengo lege e sara atisenta atimo so travaux à haute intensité de main d'œuvre so
alege ti ngunda alege ti ville wala alege ti ya ti aquartier alege wala
alege ti ya ti aquartier so donc e sara acura ti aka niveau existant so e ti aplace aka niveau adapre e sara aka niveau e sara matonnerie ti ya ni kue et puis yeke ga na latérie ti vo latérie ti tukua ndö ti lege ni zo e vo adama main so e mu ni ala ni et puis tene lege ni quand même adouci un peu praticable et puis na mbage e profite bien tene e sara aussi sensibilisation na apopulation ni tene vraiment ka niveau so daturé so faut pas que ala tukua kue salte na ya ni apengba ti tongana tuku zende da aka niveau ni ale si asara si ngu apika mba ayeke mo na bandi atongenge na ngu ye ti depuis ngu la ngu apika so inondation ayeke da parce que aka niveau kue ya ni ayeke rempli na ya salte asara si ngu awa alege omo na afa lia ti quartier ti aku ngu asa ti azo
ala na gbata ti bangi ayeke sara kua maboko na maboko la
mbi sara kua maboko na maboko na apartenaire au développement lo ba de timo so atongo mbi sara ni atimo so ayeke lobi so banque mondiale lamû maboko na ye à travers alétipe caf si e sara la sara lani appel d'offre si soumissionné et puis wara ni si boit leke atimo atout lege ti ya ti 8ème arrondissement ti bangi
ayeke sara lege ni so vaka na kokokon
e sara lege na 8ème arrondissement
so mbe kota kua mingi lawe
akota kua nga ngu mingi la papa
ala yeke na mbe tongombela na amolenge ti beafrika so ayeke mala ndembe so ti tene mû ni ala quand même lege ti tene sara anze ti la kua tongaso ti maingo na kodro
kotaro ti kodro surtout faut ala dure ti ala ndö ti ye ti tene to na ye ayeke tongana ambeni aye ayeke da so quand même ala ti sa ye so ti e yeke na expertise na ndö ti akusala ni ti tene e sara ni au lieu que lakue aba du ni tene amû gi étranger ti ga ti sarango ni or e so ge so tongana mû ye tene sara kua so e mû amenge ti kodro gbanigbani ti asara kua asara si quand même niveau ti vie ti azo ayeke londo quand même ge na kodro ti ye ge na compétence
ayeke fade na gbata ti bongi mbeni wa beafrika so iri ti lo ayeke evans deba lo yeke fade na singa ti wagusinga ti félix epasis zembro Lasso bikwa oko ala kimaza itene kwa singa tuve Afrique bikwa kwa kinga lango so ikemu sango nanduchi aichi wanguru tatene sanguchi wanguru mbeni manda koti ndembuti nzangi ake tambula ande na batachi Libreville sisi Gabon akodo mingi cha Afrika ike ko ande kapa na yachi manda kosu ike tapande chi bumbi chi a abe chi be Afrika so longa kwe leke kwa ande kapa na yachi manda koni na iriti kodo chi be Afrika Maurice Beina Chikundu Tinde Motinzang Tibe Afrika Afanaite Nandoni Imalo.
Championnat FIBA Afrique na NBA a co-organisé ensemble Basketball African League première édition ni officielle qui a commencé ça après une poule de qualification en Tiboda et na yati poule notamment poule C équipe championne na niveau de Bangui donc Abe ça a invité le titre de Dusina Yami et puis le défendre couleur de la République centrafricaine en tant que club champion.
Kambe na kodoro ou kensi a ke duchan nga na ti mandakoni nga mandakoni ke bagigi lawa
la moua bacha kodo mingi dati championani akina yati mwaso donc qualification ni étant donné que amina équipe miso a doit il s'assemble teatra a joué match donc a si groupe ni a joué na yati mwaso na niveau ti abeille donc na yati groupe C na yati groupe C so le que voir a équipe se le voir en face le nom que le na TP na zende RBC na niveau ti Gabon le que joué contre l'Alf Mangasor na niveau ti Guinée équatoriale aussi Virgin Maria et Africa puis aussi Cameroun, FAP, force armée, police du Cameroun. Aïe, tout ça, le cas frontin de là. Donc, tu connais le FAP, tout, il y a déjà deux premières soirs du qualifié à l'Inde et tu connais un deuxième tour.
Nengo, important style au Mandakouniso, à Kéigné, Bilimbili, Daliti, Azuso, à Ingapepe.
En fait, avec comme ligue des champions, soit les jeunes à foot, soit les jeunes à niveau du basket, donc avec un club champion, là, on a un intérêt. Donc, à club, soit habitué du Gogalagua, de l'Angola, ou du Tunisie, tout ça, à avoir un intérêt dans un petit championnat. Différentes façons, avec les championnats, NBA, Galandomi, à niveau du financement, et puis à niveau de l'infrastructure, surtout avec les gens, les gangou, on dit quoi, même la communication, quoi, avec les jeunes, les championnats, soit les clubs, en Afrique, alors que Fatso a été mal de Télandonie parce que NBA mot puissance de petite communication sur les gens de la service puis FIBA Afrique qui tenait à faire un donc dans ce
tenait au contraire la Nando tenait à Bamara tu basu Bangui tu des Moutin Zangi tu équipe nationale tu Bamara à Kouta Manda Koutien ça qui n'a belle chala na Ndemis
à présent sur les dix quoi tourner dans le petit il y a si tu nous a faux basket 2021 donc deux ans mais en fait à qui joue n'est éliminatoire ni cause. Quand on dit ça, il y a la qualification anti-coupe du monde. Donc, avec les joueurs, il y a un tournoi. À présent, il y a 15 équipes à qualifier déjà d'office. Il y a Yanni. Amener l'équipe de Denis à tirer, qui tenait à remplir à 4 ou 5 places en bas. À la Wundia, avec moins de 20 équipes à Fayani, il y a 4. Donc, poule de 4 à qui ça en a tournoi. Donc, il était joué tant pis sur la vie, il jouait la Coupe du Monde. Ça veut dire, il y a un week-end encore. Il était joué vendredi, samedi, dimanche contre 3 autres équipes. Et il y a un poule sur la France à qui retenir un des 3 meilleures équipes. Il y a 5 poules, donc il y a 15 plus payés organisateurs, 16 à 16 sur la qui jouent des afro-basket qui gagnent. Il y a cette bonne qualification là qui est passée en février 2020. Premier rendez-vous et il y a pas connu match retourné.
So alan dotima ki fade Maurice Beina ti kundu tinde motinzangi ti be Afrika. parle que Mazia Itene, Kwasinga TV Afrique, Nandoti 101.7 FM, Nagbatachi Bangui, Sangonando, Aitindara, Beni Kwasinga Tchaitindara, So Irina, qui est Centrafrique Next Top Model, Aike Tambula, Nandimbeso, Na Unjingoti, Ayenga Okoko, Na Dalimon, Tibé Afrika, Na Tinze, So Ikeda, Zoso, Alekere, Gereti, Kwasinga So, Aike Dori de Nzapa Uyoro, Beni Molenge, Tibé Afrika, Na Mbageti Poto, Imalo, Na ti nangati singati lofana ya kutatene nandoti kwa singaso
ai kisombi bumbi masikawali gubala kona miombe asinangu balota so ala inga kwa so ala peti sana gigi chala pe lina ekit ifana la ifa irni stage na yati a plasi kwa dende kitene kekeke ala inga kwa so ala tuande chisana yati gigi chala
amange wali so ke duchande na ati kwa singa niso ala soro ala we
isoro la nani donc isoro la nangu so nani en octobre so nana na isoro la ala nani balu isoro la na par rapport na daracha la na kode chala na yeri ingango yesu ala petit sara donc après ni la si igona la tene ala sa kwa ni so si ya irni be Africa Next Top Model isara beni soare isoro zo so si alo sa kwa tulo na legeni lo si na leur
kwa singa swa ke tambulande na lango wa ke lako lako wa dimanche wa kala inga wa kake asamedi wa kala poso wa ke tambula na lango wa
ke tambula na tu samedi ti nje ti octobre so na partir ti 20h na television centrafricaine na episode au show chaque 30 minutes a le bande a le masika wali so si a la inga ndo en fait buti piano so si tene a zo so a inga kodo ti a pe deja l'émission ni so a commencé na kodoti après kodoti ande les années na doti banda terre après il guanyande na doti tv5 si a kodro wande a inga de kodoti na be africa que kodoti a kodoti birape que a pendreye aussi na yati kodoti et que a masikati kodoti aussi a azoti ndara
tunga kwa singa so atambula si yambe na monge wali ti be africa banisi anjerna la sala ti tenga kapati pe kwa la kwa duti na ni signal la ligne bitsara.
Ah, ligne biti ganandoti banda tereti be Africa Next Top Model nandoti Facebook ah ça inscription kara tinguti poko il faut beto sara la pe voilà gati fan dara so la nani fa yeso ala yeti tene ala sara de so ala ikono ande no yeso a irna de stage ai edala ti tene a fanala legi ti yeso ala ye vraiment ti tene ala sara sumbi invita masikawali ti be Africa fo ti tene ala gatoni choisir à zone dans d'autres peindre à la paix. Il s'est désigné à zone à Yati Bati critère. Il y a été remercié aussi à Zoso Kwa Edeni qui tenait Pianoso Agon John Nalegeni, M. Alex Bali et aussi ministre de communication solo Edeni Nayati à production et AMK production et aussi Pierre Serengango. Qui a les bandes à Masikawali aussi à la Ingando à la Ingande Kodrochi après il guanyande Nandochi TV5 qui a Kodro Wande à Ingande Kodrochi
et que Fademo Nengeti Kodro Doris Bietitene Dori de Nzapa Oyoro.
Thank
tire mu singila mingi na se wa kwe ala swa pusundu ruti maifa denati kwa singa ti u mbie ti tene ti zia itene na nduti da singa lego ti amerika wa voix de l'amérique i baha ala ti gbata ti bongi kwa ala ti kondo rwanda i baha nga ala mingi kiri e so ayeke pendere monzoko ti masanga ti zangia na be ti ala ala so ayeke na matanga ti dungu ala laso i tene na ala nzoni matanga ti dungo i kangbi nga mwa ti azo so ayeke na mwa asewa tongana asewa ti konga e ata na amerika na beafrika nga na poto i kangbi mawa na ala ndali ti giri sango ti lucas konga yo kete maseka koli ti ngu mbalambala so sango afa tene lo kui na ya ti ndau ti lindango na ngu ti laso kwa singa ti ayeke gue ti kondani awago singa ti ala yeke firme max koya weda nga na félix ye pasi sezembro zo so aleke re kwa singa so ayeke george leonard sagno molenge ti guinée nga na ndö ti masine na tere ti lo ayeke zenab ala ngba nzoni
Je préfère m'en aller aussi loin que je pourrais. Dans vos sourires, je préfère.